Аз съм пристигнала тук с моя съпруг и ние се радваме. На едно семейство имаме двама сина. Разбрахте, от Силистра съм, които следват пътя на вярата. Макар, че малки още не е кръстен, никак не е малък. Но аз очаквам този момент. Тази сутрин съм приготвила нещичко за вас. И ще изходя от това. Много говорим за болестите на нашата физика. Но човек, Бог е предвидил да представлява съвкупност. Дух, душа и тяло. Едно триединство, както самия Той е триединство. Три личности в едно. Така както е важно и се отразява на нашето цялостно самочувствие, едно физическо страдание, една болест, така се отразява и на нашето самочувствие и болестта на нашата душа, когато страдаме, когато имаме черни мисли, когато гледаме негативно на живота, когато презираме другите, когато сме избухливи. Тази сутрин аз ще обърна внимание на една силна тройка, която възстановява при различни обстоятелства от живота. Вие познавате много добре тази силна тройка, защото тя е записана в Библията. Първият компонент от силната тройка, която възстановява за мен, това е вярата. Ако прочетем текстовете в Марк, 5 глава, и там от който носи своите библии, може да следи с мен, да не би да допускам грешки, да чета неправилно. Марк, 5 глава, и там от 25 стих надолу. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчил за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле, като чу за Исус, примъкна се сред навалицата отзад и се добря до дрехата му. Вие много добре знаете този случай. Как отиде тази жена до Исус, за когото беше чувала хубави отзиви? С една силна вяра. Зад тази вяра тя нямаше повече нищо. Беше изхарчила толкова много средства по лекари. Понякога ние водим неправилно лечение. Понякога ползваме несигурни начини за своето лечение. Понякога ползваме опасни начини. Аз не знам тази жена при какви лекари е попадала, но текста казва, че тя стана по-зле и изхарчи всичките си средства. Знаете, че медицината се заплаща. Затова тя беше принудена. Тя имаше последен шанс. Вярваше в това, че само ако се докосне до дрехата на Исус, тя ще оздравее. Това се случи. Исус каза, кой се допря до дрехата ми, защото той усети някакъв контакт, в който се обмени някаква енергия между него и някой, който е допрял. Знаете какво отговориха? Господи, тук толкова хора се допират до теб, ба как ни питаш ти, че някой се допря? Ама всички се допират, те искат да те пипнат, искат да те видят. В този момент нашата героиня е оплашена, тя се срамува, тя се страхува, защото беше според реда и мнението, тогава тя беше нечиста, нямаше право да отиде там. И тогава тя каза, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А Исус й отговори, дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Можете ли да си представите какво е настроението на тази жена? Какво е нейното усещане? Нещо, което те влачи 12 години. Една кръвозагуба води след себе си много, много голяма поредица от други проблеми. Първо хемоглобина пада. Оттам кислорода е недостатъчен. Дишането се осложнява. Свежата памет я няма. Ти си блед, ти нямаш сили. Защото Библията ни казва, че потокът, който се движи в нашето тяло, кръвта, той е носителят на живота. Вярата побеждава целият мрак в човешкия живот, както е станало и с тази жена. Снощи ви прочетах нещо за един алкохолик. Сега искам да ви прочета също достоверно разказа на една жена. Тя се казва Петра. Опитах от наркотиците от любопитство и повече не можах да се откача от хероина. Затъвах се повече и повече в криминалния свят. Кражби, проституция. След това попаднах за трешетките. Питате за приятели. Когато бях отчаяна, до мен нямаше никой. Любов? Бях само употребявана. Бъдеще? Нямах такова. Бях на дъното, исках да сложа край на живота си, в затвора за първи път четох Библията. Извиках: Боже, къде си? Помогни ми! Отговорът на моят вик. Получих писмо от една бивша приятелка. Тя ми писа: Петра, само Исус може да ти помогне. И аз го преживях. Той освобождава. Това простичко изречение се заби като стрела в сърцето ми. Реших: ще опитам с Исус. Нямаше друга алтернатива. И наистина Исус промени живота ми. Вярата в Него победи целият мрак в мен. Вярата дава светлина. Така както вярвам и на тази жена с кръвоизлива, е дала ново бъдеще, нов взор, добро физическо здраве, добро разположение на духа. Знаете ли, че психологът от Нью-Йорк Джон Дорси споделя благодарение на своята практика, че с помощта на силата на вярата, надеждата и любовта, това е силната тройка, за която аз говоря днеска, много от лекарите, които практикуват специално психиатрия, а също и учителите, могат да направят чудеса в лечението на човека. Без тези три стъпки, казва този психолог, медицината би била безполезна. В Библията ние имаме определение за понятието вяра. Днес, когато говорим за вяра като средство за изцеление, аз искам да говорим за тази вяра. Вярата в Бога. В нашия учителски час, за който много съм благодарна, че можах да споделя присъствието си с моя съпруг в групата горе, задаваха се много въпроси от младите хора, отговаряха се много неща. Въпросът за вярата стоеше там, в нашата група. Благодаря на водещия Аделина и на отговорите, които много ме обогатиха. Но ние нека да се обърнем сега към определението на вярата, което всички знаем и добре. Къде се намира определението за вярата, брати и сестри? Евреи, 11 глава. Всички знаят това. 11 глава и там какво? Първи стих. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. И веднага искам да споделя един библейски случай, защото Библията е изпълнена с примери на хора, които са практикували толкова силна вяра в екстремни ситуации, че е някакво чудо, че Бог ги избавя. Той ги избавя, защото те са практикували своята вяра. Можем да си спомним за младежите с имена Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Те бяха пред Вавилонския цар, за него време най-могъщия цар. и пожелаха, бяха в пленници и пожелаха да употребяват своя диета. Знаете ли какво означава на властелина да противоречиш и да искаш да избереш друга диета? Това беше твърде дръзко. Те рискуваха в този момент, но останаха верни. Те получиха тази храна. Констатацията накрая е, че те бяха твърде добре изглеждащи, отговарящи, много мъдри, вярвах в Бог, най-висшата сила, че Той ще ги подкрепи с необходимата милост, за да понесат последствията от заповедта на Вавилонския цар, защото имаше реална заплаха за живота им. А по-специално тримата младежи, Анания, Михаил и Азария, трябваше да преживеят и едно огнено изпитание. Съвсем буквално огнено изпитание. Вие познавате тези текстове и може да ги проследите в Даниил 1 глава, в Даниил 3 глава, но аз искам да кажа нещо за това. Те не се поклониха на Навуходоносор. Пеща за тях беше опалена колко пъти повече. 7. Дори тези, които обслужваха тази церемония, изгоряха и ги хвърлиха завързани, тримата завързани. И когато Навуходоносор отива и гледа пеща отдалеч, той вижда 4 души развързани, без да са засегнати от огъня. Тогава той трябваше да възкликне в 3 глава на Даниил, там 29 стих. Няма друг Бог, който да избавя така. А в 26 стих, когато той ги извика, излезте вън и лате при мен, там се казва, че излязоха и сред огъня. Тяхната вяра ги е извела да не бъдат опарени, ги е извела из огъня. Можем ли да споделим такава практика, такава опитност в нашия живот? Огъня, нека да го приемем като символ. Аз съм сигурна, че практикувайки своята вяра, при различни обстоятелства, много от нас са имали това изпитание. На хората, които преживяват друг вид екстремна ситуация, както тези три младежи записани в Библията, например, хората, които са участници в опустошителен ураган, в нормалните страни, не знам в България колко е така, при екстремни ситуации да се предлага медицинска помощ, специализирана, която да помогне на пострадалите да успеят да се справят с посттравматичния стрес. Един такъв психолог, лекар, споделя следното нещо. Той дава информация за 2 случая. Единият случай на посттравматичен стрес е една майка, която е родила само преди 1 месец. Нейното състояние е на ръба. Тя и нейното бебе, казва лекарът, изглеждаха като замръзнали от страх. И за тях е била необходима лекарска помощ, помощ от психолог, който да възстанови тяхното емоционално равновесие и тяхното физическо здраве в продължение на 6 месеца. Другият случай е бил случай отново на майка с 2 по-големи деца, може би на 5 години, на 7, и отново бебе. Малко бебе. Когато лекаря отива да види това семейство, които се намират в центъра, там където се преглеждат хората, преживяли този опустошителен ураган, лекарят отчита, че тази майка е различна от другата. При нея няма следите от посттравматичният стрес. Тогава те я разпитват и тя споделя следното. Когато разбира, че ураганът се движи така, защото ще отмине нейната къща, те се молят и лягат да спят. Но в 2 часа след полунощ тя усеща силен трясък и буря, штурм, който атакува нейната къща. Децата от втория етаж, по-големичките, успяват да слязат долу при нея в хола. Тя се събужда и се колебае дали да събуди и да вземе бебето, което спи съвсем наблизо в другата стая, и докато се колебае, защото той е спяло дълбоко, го грабва и го носи при себе си в хола. Там се събират. В следващите секунди през къщата пада едно огромно дърво, точно там, където преди секунди е било телцето на малкото бебе. Майката събира своите деца и благодари на Бога. Тя се моли, но казва в молитвата: Боже, ти можеше да избереш и да не ни спасиш. Но ти избра да ни спасиш. Ти си ни давал толкова много, което ни заслужаваме. Тя се моли за своя съпруг пред децата си, който се намира надалеч в друг щат, случая в Америка, в друг щат по друга работа. Тя се моли на Бога той да приеме реалността такава каквато е. И когато се върне и не намери своят дом, своите деца, своята съпруга, той да не изгуби своята вяра. Това споделя жената с лекаря. Вярата бива опора на тази жена и тя бива спасена. Ураганът е отнесъл половината й къща, покрива, отнесъл е много от прозорците на къщата, много материални щети, но тя казва: животът ни беше запазен, никой от нас не беше увреден физически. А самият лекар казва, че аз бях свидетел на съвременно потвърждение на древните думи, записани в Исаия 26 глава и там 3 стих. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото уповава на тебе. Вярата, която променя нашите възприятия, може да въздейства дълбоко върху нашата психология и върху нашата физиология. Изследвания от реалния живот в здравния научен център към университета в Далас, Тексас, показват, че в нашата кръв настъпват промени. Когато ние практикуваме вяра, когато сме вярващи, при екстремни ситуации, когато организмът трябва автоматично да се защити, Бог е вложил това в нашето тяло. Белите кръвни клетки нарастват драстично, също и много имунни компоненти, които защитават нашата реакция и дават най-правилната реакция на нашето тяло в такава обстановка, също се повишават в нашето тяло. Това става, когато пациент живее с вяра. Обратното обаче, ако ние се колебаем, ако сме черногледи, ако сме негативни, ако сме яростни, избухливи, тогава човек изгубва силата на своята имунна система и на своята защита. Изследвания на хора, които живеят с мотивирана сила на очакване и вяра в Бога, показва много биохимични, тъканни и други физиологични промени в човешкото тяло. И тези промени не се наблюдават при хора, които в своето лечение не участват в никаква молитва. А тези от пациентите, които са вярващи, които дори не са вярващи, но участват в някаква ходатайнствена молитва, те се развиват с благоприятен изход от своето лечение. В Библията е записан още един стих. Един разказ. И това е записано в Лука 7 глава. Аз тук малко ще проследя този текст. И там от първи стих надолу, Лука 7 глава, тук става въпрос за един военен човек. Самата характеристика на този човек аз много я харесвам, защото той се грижи за другите, освен че командва своят полк или рота, или там както и да се казва, стотник отговаря, значи за 100 души, че те изпълняват неговите заповеди. Той е бил и добър човек и милостив, защото неговият слуга е болен. На някой си стотник слугата, който му беше мил. Характеристика на стотника. Човек, който проявява милост. Беше болен на умиране. казват му за Исус, изпраща хора при Исус и когато Исус се отправя към този дом, той казва: достатъчно, Исусе, да кажеш само дума. Така както аз казвам на моите хора и те изпълняват и има резултат, достатъчно е да кажеш дума и слугата ми ще оздравее. Исус върви с много хора в тази история. И когато чува това, че той е помолен, няма нужда да отива в къщи, Исус се почудил и се обърнал и каза пред вървящите след него множество хора: казвам ви, дори в Израил не съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял. Възхитителна вяра. Без коментар. Човек, който в своето качество на военен, и ние очакваме да бъде освен човек на реда, строг, издаваш заповеди, ето в неговото сърце има милост. И той се обръща към Исус. Исус се възхищава на тази вяра и помага. Излекува неговият слуга. Молитва с вяра, наистина като отговор, идва една висша сила отгоре, която въздейства върху нашият мозък и върху нашето тяло, произвеждайки в същото време биохимични и физиологични промени, които ни лекуват. Този вид вяра се простира отвъд това, което се вижда, защото тя се простира към един, който е невидим, който е всемогъщ, нашия Създател и нашия Творец, Бог, който е лечител. Докато е вярно това, което Исус е казвал много пъти в Евангелията, цитирано: твоята вяра изцели, те изцели, също, мили сестри и брати, е толкова вярно и това, че самият Бог насища нашият ум и тяло с божествена енергия, която ни лекува цялостно. Уилям Гладстон, който е бил 4 пъти министър-председател на Великобритания, бива запитан как успява да се държи на повърхността от водвъртежа на своя труден живот и кое по-точно го държи отгоре. Той отговаря: на долната страна на леглото си, лягайки там, аз виждам тази страна, виждам я, когато си почивам и сутрин, когато ставам. Там са написани думите: ще запазиш в съвършен мир този, чийто ум се уповава на тебе, защото вярва в тебе. Това е една добра умствена терапия. По старият метод, който се нарича терапия или лечение присъствието на Бога. Другия компонент, който силно възстановява, това е надеждата. Ще прочета 3 текста, първият от които се намира в Псалом 71 и там 5 стих. Може да проследите текста с мен. 71. Пети стих. Защото ти, Господи, Яхова, си моя надежда. На теб съм уповавал от младостта си. Колко е хубаво да кажем това. Втората сила, която ни възстановява, това е надеждата. Но отново ще говорим за надеждата в нашия Спасител Исус Христос. Псалом 146, 5. Ето едно блаженство. Блажен онзи, чийто помощник е Якововия Бог, чиято надежда е в Господа, неговия Бог. Това е достатъчно с оглед на времето. Нека да спрем до тук с библейските текстове, но вие ще намерите много утвърдителни, възстановяващи нашата цялост като здраве и психика, текстове в Библията, които могат да ни помогнат. Съвременната наука счита, че надеждата е много повече от желанието или даже от очакването, че нещо в бъдещето ще стане, ще се обърне към добро. Всеки човек от нас, който сутрин се събужда и отваря всичките си тива, има надежда за деня. Аз живея в Силистра и когато стана, отивам в кухнята, измивайки се, поглеждам към Дунава. Това е картината, която ми дава толкова енергия сутрин. Слънцето, което изгрява, дърветата, които виждам, отвред Румъния, Румъния толкова равна, с толкова зеленина. Всички сетива на човека сутрин се отварят. Очите, ушите, за да чуеш, евентуално, ако живееш в едно затънтено място, птичките да пеят. Ръцете, докосвайки ти, имаш сетивност в пръстите си, че ти можеш да говориш, можеш да общуваш с Бога, отваряйки всички тези сетива, които Бог ни е дал. Ние всяка сутрин сме изпълнени с надежда, че нашия ден ще мине добре. И хората с високо ниво на надежда имат убеждение. Те чувстват, че ще намерят пътя за достигане на целите си, които са си поставили за този ден. Те са си дали сметка, че когато се намират в трудности, те могат да се успокоят благодарение на надеждата, която имат на Исус, че Той ще се намеси в техния живот. Че ако нещо се случва непредвидено, нещата ще се оправят. Достатъчно са проницателни такива хора, за да разбиват огромните сцени и задачи, които имат за деня на малки управляеми. Дали правим така? Една главна цел, но изпълвайки я точка по точка, малко по малко. Ето, човекът с надежда има тази способност. Клиничният опит показва, че ако някой човек бъде обнадежден, най-вече когато страда или боледува, той няма да се предаде нито на една връхлетяла го превъзбуда или изпадане в кризисно състояние, нито на едно изтощително поведение, което ще изчерпи неговите физически сили и резерви, или даже няма да изпадне в депресия, или ще се справи по-добре с лицето на трагедия. Изследванията показват, че хората с надежда имат по-малко депресии, по-малко са превъзбудени и рядко изпадат в емоционален срив. Надеждата мобилизира нашите човешки сили, нашата енергия и ни фокусира върху характера на личността. Надеждата дава сигурност в нещо, което е положително и което си струва. Надеждата стабилизира чувствата и мисленето, а също и нашият характер. Надеждата е котвата на нашето вътрешно аз. Но имайки надежда, какво би трябвало ние вярващите да представляваме за другите? Аз знае, че вие вярвате, че има магнитно поле, което действа. Ами нека да приемем, че моята надежда, която имам в Христос, представлява едно такова магнитно поле. С моята усмивка, с моето настроение, с моят виталитет, ти и аз мога да повлияя на другия. И нека да мислим за това енергийно поле на надежда, което ние имаме, че трябва да го предадем на другите. Също както магнитното поле. И в връзка с това поле на надежда, което ние трябва и излъчваме, сигурна съм, искам да споделя нещо. 2009 година, само преди 3 години, участвах в международна конференция на здравето, която се състоя в Женева. Бяхме събрани толкова много хора, адвентисти от различни страни, нации, всеки изглеждаше в своя стил, една цветна зала от различни хора, но всички имаше една надежда. Тъй като това беше световна конференция на здравето, на нея бяха поканени много отговорни институции и хора да присъстват там. В Женева се намира Световната здравна организация. Тя имаше представители между нас. От Африка имаше толкова много хора, които на лични частни начала работят, за да се борят с най-негативните явления в Африка. Най-много спин за бездомни, извънбрачни, деца без родители. И ние бяхме всеки ден с тези хора в продължение на 7 дни. Но в събота, представители си, когато ние се изправихме и както на вашата стена беше изписан текста на английски на адвентният химн на адвентистите от целия свят. Блика надежда в нашите сърца. Ще срещнем скоро ние Христа. Аз мисля, че ние точно тогава успяхме да излъчим тази енергия на надежда и да заразим другите. Резултатът от тази конференция беше, че Световната здравна организация подготвя един план, в който тя ще работи с добре устроената здравна организация на адвентистите от седмия ден. Третата съставка, към която искам да ви насоча, която възстановява, ще направя въведението, за което вие се сещате, с едно стихотворение. Нека часа ни да бъде по-различен. Ето, поезията намира много отзвук на това качество на човека, а то е най-великото качество и това е характера на Бога. Тя е по-красива от мечтите, по-желана е от младостта, лъчезарна е като звездите, чудотворна като пролетта. Не признава земните закони и руши прегради и стени. Манна сладка от небето рони, хвърля волно своите стрели. И лети свободно, като птица, где ще кацне, никой я не знае. В палат на царя или в тъмница, с нея зимата изглежда като цветен май. Тя купнеш е вечен в душата и молитва тиха в нощта. Светъл лъч огрял в тъмнината, извор бликащ в сухата земя. Дните ни горчиви тя подслажда, дава ни победа над врага и насища всяка наша глад и жажда, носи радост и дарява пълна свобода. Тя премаха всяка скръб и мъка, като нежна фея, приказна добра. Сълзите горчиви при разлъка тя обръща в чакаща тъга. Балсам благ на раните поставя, озарява нашите лица. Портите на вечността отваря и ни свързва трайно с Христа. Дар божествен слизащ от небето. Дар прегръдка за грешната земя. Дар от Бога за душата и сърцето. Дар за всеки. Той е любовта. Дали трябва да говоря за любовта, дали няма да се изразя недостатъчно, да не успея да покрия нейното съдържание, с положителност няма да успея да го направя. Но, ако прочетем в 1 Йоан и там 4 глава 18 стих, ние ще разберем нещичко още за любовта. 1 Йоан 4:18. Това е трета глава. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенството в любовта. Сигурно всеки има нужда да добавя нещо към своето сърце, което е изпълнено с Божията любов. Разбираме, че любовта разсейва страха, разсейва несигурността. Става въпрос, скъпи брати и сестри, за принцип. Макар, че когато обичаме някого, това обичане неизбежно е съпроводено и от емоции, от чувства, чувства на обич. Принципът на любовта се управлява отвън. А как той изглежда между хората, ние го намираме отразен в Божия закон от 5-та до 10-та заповед. Айде да не ви изпитвам. А как законът действа по отношение на Бога, това е показано от 1-та до 4-та заповед. Този вид любов, това е естественото действие на Святия Дух върху човека. И когато оглеждаме плода на Духа, Духа, който ние в нашия живот правим да зрее, а плодът на Духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, кротост и така нататък. Първото място е на любовта. Нашата човешка любов в повечето случаи е: ще те обичам, ако... ще те обичам, защото... много често го казвам на моя мъж: обичам те, защото днеска си направил така. А колко от нас казват: ще те обичам въпреки всичко? Това се среща и при човека. Но аз мисля, че това е съдържание само на Божия, не само, а най-вече на Божията любов. Любовта, която ние имаме към нашия Спасител, наистина изцелява и възстановява. Защото тя е адресирана към всеки. Божията любов е адресирана към всеки един от нас. Защото Той дава слънцето и на добрите, и на злите. Той не прави разлика. Ние правим разлика. Тоз не ми харесва, не заслужава моето внимание. Камо ли любов? Нека да прочетем в Евреи 10 глава един обобщителен текст и после, за децата нямаше приказка в началото, но аз съм запазила нещо и за тях накрая. Нека този текст в Евреи 10 глава и там от 21 до 24 стих, така да погледнем като обобщение на нашата тема. И като имаме велик свещеник над Божия дом, Божия дом, семейство, за което говорихме с нощи, това е църквата в Гаврово, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебима надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. И нека се грижим един за друг. Така както, че да се поощряваме към любов и добри дела. Представите ли си, грижа, която ме поощрява мен, от теб към мен, да върша добри дела. Това е, което възстановява и изцелява. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова, колкото повече виждаме, че денят наближава. А наистина, ние живеем в края на времето. Едно разказче в финал за дечицата, а и за всички нас. Един проповедник имал обичай, съставайки на амбона да говори, оглеждайки своите сестри и братя, новите лица, които са там, да кани от дома си хората, които изглеждат по-странни за обикновения човек, които са нови, които нямат къде да отидат, по-беден човек, човек, който не би спечелил така от пръв поглед моето достоинство, моето желание да го поканя, защото ние гледаме на лице. Този пастор възпитава в себе си това качество. По-изоставените, по-изостаналите, по-странните да кани от дома си. Една сутрин в събота застава пред амвона и вижда на последния ред един човек, който си навел главата, много лоши дрехи, небръснат, вглъбен в себе си, и когато свършва проповедта, по своя обичай той отива при него и го поканва от тях. Този странен човек едва приел тази покана, защото той е можел да отчете как изглежда спрямо другите, но я приема. По пътя те се запознават и пастора разбира, че това е човек, който току-що е бил освободен от затвора. И той споделя, че тъй като няма никакви близки и не знае къде да отиде, видял църквата на адвентистите, влязъл в нея и седнал на последния ред. И се радва на това запознанство. Когато пристигат в къщи, един добър баща придава много любов на своите деца. И този пастор е направил така. Имал малка дъщеричка. Когато седнали на масата, запознали се, той поканил своята дъщеричка да поздрави новият гост с добре дошъл. Детето е правило това много пъти, защото баща е поканва в къщи твърде странни хора и за нея не е проблем да отиде да протегне ръката си, и освен, че протегнала ръката си, малката госпожица целунала гостенина по бузата. Един човек, който е небръснат. В следващите секунди пастора забелязал по техния гостенин сълза по лицето. И той казва: какво стана, какво има, приятелю? Той споделя: това е първата целувка в моя живот. Работата на този човек с пастора продължила. Той успял пастора да покаже в най-добрата светлина Спасителят, когато познава. Запознал го с Библията, с Исус Христос, и този човек е достигнал до най-важната стъпка в живота си – решението да се кръсти. И когато той се кръщава, споделя своята опитност пред своите нови сестри и братя, пред своето семейство. И той казва: това, което промени моят живот, е една целувка от дете. Но това беше целувка по душата. Скъпи приятели, тези три качества – вяра, надежда и любов – наистина възстановяват. И моето желание е нашата вяра да практикуваме с много вяра и с много, нашата вяра да практикуваме с много молитва и с твърда вяра. И да се концентрираме в добрите обещания, които Бог ни дава в Своето Слово, а не върху отрицателните неща, които прави нашето тяло. Да даваме на другите надежда, защото ние имаме най-великата надежда, че имаме един Спасител. Това е нашият Господ Исус Христос. А любовта е обяснена най-добре в 1 Коринтяни и там 13 глава, и с това ще завърша. Никога не е излишно да си повтаряме какво представлява любовта, защото колкото и добри литературни произведения да четем, аз намирам, че това е най-силното изказване, най-силното покритие, което можем да добием и за любовта. Една малко опитно се сещам. Преди време имахме една пианистка, тя се пресели в Перник, защото беше оттам, живя малко в Силистра, и тя споделяше, че всяка сутрин е решила да си чете тази глава. 1 Коринтяни, 13 глава, и много препоръчаше на всеки от нас, защото това променя човека. И аз спомня нейното озарение и как тя изглеждаше, защото е базиран, нейното утро се базира всяка сутрин на тези текстове. От 4 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Колко великодушно! Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Моето желание е любовта, която ще остане вечна, защото Бог е вечен и това е Неговата характеристика, никога да не отпада от нашия живот. Амин.